Ek gaan vanaand in die nuwe lewende vertaling weer Matteus 5. Matteus 5. Jesus het 'n klomp mense wat agter hom aanstap. Dit is altyd fascinating vir my hoe Jesus dit reg kry. Jesus het ek het al daarna verwys vorige week, maar Jesus het dit reg gekry dat die mense wat nêrens anders inpas Die mense wat nêrens anders aanvaar is, die watch outs. Die ouens wat die wêreld voor opgee. Jesus het hulle aangelok. Jy weet, dit was hulle het na hom toe gestroom. Hier was iemand wat vol waarheid en genade was en hy het die waarheid met soveel genade gedeel dat mense na hom toe gestroom het. Ek dink baie keer in die kerk het ons daai deel van Jesus wat vol genade en waarheid. Ons het die waarheid deel dat ons reg gekry hoor. Ons het boeke geskryf. En ons het seminare gehou. En ons het konsilies gehou. En ons het kerke verdeel oor die snaakste stukkie waarheid. Jy het baie oor 'n ware komma in 'n sin moet wees. En oor hoeveel water jy moet gebruik as jy nou gedoop word. En. Maar ons het baie keer, denk ek, 'n bietjie te kort gehad aan hierdie genade ding. Want dis wat mense gelok het na Jesus. Nou kom Jesus en hy klim op die berg op en hy gaan sit en hy sê vir hierdie mense, hier is 'n nuwe koninkryk en hierdie nuwe koninkryk het nuwe reëls. Totaal ander reëls. Dit is nie dieselfde as julle koninkryke nie wat julle ken nie. Dis nou God se koninkryk hierdie en hierdie koninkryk lyk anders en dan gee hy vir hulle die konstitusie van God se koninkryk in die bergpredikasie. Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim. Toe hy gaan sit kom sy disippels na hom toe. Hy het begin om hulle soos volg te onderrig. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemel is hulle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. Gelukkig is die wie sy harte volkome op God gerig is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word terwille van wat voor God reg is, want die koninkryk van die hemel is hulle deel. Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het die profete voor julle ook vervolg. Ek wil vanaand 'n bietjie met julle gesels oor hierdie pad na heelheid wat ons heel week al oor gesels. En ek wil begin dalk deur te sê, begin met die groot leen. Ek dink daar's verskrik baie mense wat dit verskrik goed bedoel, maar wat die waarheid so half draai. Jy weet hulle ek lei nou verkoopsmense op. Jy weet nou daai ouens wat jou bel 7:00, jy weet, en vir jou sê, "Hallo, hoe gaan dit met jou?" Jy weet. En dan sê jy, "Wat wil jy hê? Hoe met my gaan dit ook goed?" Nou daai mense. Ek lei hulle op. Dis 'n belydenis. Nou as ek hulle opgeleid sal hulle 'n bietjie beter doen. Maar jy gaan nog steeds geïrriteerd tog. Maar deel van wat hulle doen is hulle vertel die waarheid, maar hulle vertel die waarheid op so 'n manier dat die waarheid wat hulle vertel, daai deel van die waarheid wat hulle so in die lig hou, hulle so in die lig dat daar 'n bietjie skadu val op die deel van die waarheid wat minder lekker is, né? En dis baie keer wat ek beleef wanneer ek praat met mense wat my oortuig van Jesus. Hulle kom en hulle vertel vir my, man, as jy Jesus aanneem, dan is jou lewe vervuld. Dan is jou lewe wonderlik. Party van hulle was op opleiding, so dis so sleek presentation. Jy weet, die vier geestelike wette en die twee vrae en die man, ons het onder hulle almal deur al. En jy stap al weg en ek luister daarna en ek dink, "Jesus, dis cool. Dit klink wonderlik," jy weet. Maar dis asof hulle 'n paar stukke uitlos. Dis asof hulle uitlos. Hoeveel keer jy gaan swaar kry. Hoeveel goed jy gaan gevra word om prys te gee. Dit is op hulle uitlos. Hoeveel keer, jy gaan selfs baie keer in jou loopbaan tekort gedoen word, omdat jy Jesus Christus volg en getrou is aan hom. Dit is op hulle uitlos, dat hierdie geluk wat jy gaan beleef, ja, dis een geluk wat niemand kan verstaan nie, maar hulle gaan uitlos, hoeveel swaar kry daar is, tussen in haar geluk. Ek onthou toe ek nie kinders gehad het nie, dan kom mense na my toe. Sê, yes, maar Jacques, jy werk so goed met die jeug, jy moet jou eie kinders kry. En sê ek, nee, dankie, ek het julle sin gesien. En sê hulle, nee, maar jy sal een fantastiese pa wees. Sê ek, nee, ek weet nie of ek een moord lach as een fantastiese pa wees sal beskou. Dan sê hulle vir my, maar dit is een vreugde wat ons nie vir jou kan verduidelik nie. Dan sê ek, dink een verduideliking uit en ek sal jou luister. Maar die ouwens wat ouwerskap so aan my gesmous het, alles wat hulle sê het is waar, wat hulle nie vertel het, is die geboorteproces. Wat hulle nie vertel het, is die fore wat ek in die teelvloer gestap het, met my dochterkie se waantjie om aan die slaap te kry. Wat hulle nie vertel het, is die glimlachte wat ouwers het, as hulle die kinders van die skool aflaai, dis die glimlachte nie, dis hongerpyne, want die skool het alweer vir ons ensamel. Dis die vreugde wat ek nie kan verduidelik nie, dis die beste ding wat ooit my gebeur het, behalwe Jesus, regtig waar. Maar is die makkelijk nie? Is die makkelijk nie? Mense, wanneer ons oor die evangelie praat, dan krijg ek baie keer die gevoel, hulle praat oor die evangelie, soos hulle my probeer smokkel het oor ouwerskap. Want daar is ook paar leens. As mense wat dink, hulle kan die koninkryk kry van God, sal om werkelijk afhankelijk te wees van Jesus. Weet, eindelijk moet ek maar net Jesus so half insluit. Jy weet, hier so is so sidepad op my bike, as Jesus daar rijd, dan is ek rijd, dan is alles reg. So ek moet Jesus net insluit, Jesus is een deel van my leven, jy weet, soos een deposit toe, en dan het ek nou fire insurance, ek gaan hemel toe, maar ek hoef nie rarig in alles afhankelijk te wees van Jesus nie. Hulle vertel my dat ek sal getroos word, maar hulle vertel nie vir my, dat Jesus my gaan leer treur oor een stuk in die wereld, en oor my eie sonde, en oor die goed waarmee ek struggle, en wat ek moet opgeen. Daar is een predikant wat een boek geskryf het, Daniel Hans, en Daniel Hans se boekse titel is iets wat verskriklik op my spreek. Sy boekse titel is Caution, Your God is Too Big. Caution, Your God is Too Big. En hoekom hy die boek geskryf het, is hy het 'n dogtertjie van 3 jaar oud gehad, wat gediagnoseer is met kanker. En na 2 operasies en 9 maande in die hospitaal is sy dogtertjie dood. En hy vertel hoe dit sy hele lewe geruk het. Hy sê en hoe dit vir hom absoluut op die ou end gebreek het, hoe goed bedoelende christene ingestap het en sê, God gaan haar genees. En dan sien hy sy kind, kwyn en gil in pyn. En hy sê, mense praat van God, asof hy hierdie magic worker is, wat die staffie moet swaai en alles is reg. En dis nie ons God nie, ons God is ons God, en ons ontmoet binne in ons pyn. As jou God die God is, wat alles net moet regryk, dan sê dit groot, sê die God die. Dan sê dit ander God. Die God van die Bybel is reëel. Is by jou, in jou pyn. Mense vergeet om vir ons te sê, dat God gee troos. Maar hulle vergeet om te sê, dat die troos kom na ons getreer het. Ons dink, ons God geef ons gesag, en ons baie televisiepredikers, wat sê, you have authority in God's name, en dis baie waar. Ek ben, Charlotte het sondagoggend gesê, die duivel is nie vir my factor nie, en ek moet saamstem, ek ben, die duivel is so goed soos hy bestaan nie, ek ben, die ding is een brullende leeuw, maar hy kan ons nog net gam, want al sy tanden is getrek. Hy het geen mag meer nie, hy het geen gesag meer nie, want Christus het om uitgehaal, so hy beteken niks. Ons het autoriteit, want ons grootste vijand is nie net alleen gebind nie, hy sy tanden is getrek en hy is nou een joke. Ons het gesag. Maar wat die Bybel ook sê oor ons gesag, is ons het gesag oor die nuwe aarde. Hoekom? Omdat ons sagmoedig is. Nie omdat ons hard is, en omdat winnaars is, en ons autoriteit afstempel nie, maar omdat ons met sagmoedigheid aan die wêreld toe gaan, en die wêreld dien. Hulle vergeet om vir ons te sê, dat die Here die prins van vrede is. Dit sê hulle. Maar wat hulle vergeet om te sê, is dat vrede van God kom om met ons geregtigheid dien. En daar is geen vrede op die aarde of in die hemel sonder geregtigheid nie. En as dinge nie reggemaak word nie, sal daar nie vrede wees. En het word alleen, want ons word een helfte van die waarheid vertel. Ons word vertel dat daar heelheid is, maar ons word nie vertel dat ons eers gebroken gaan wees en in gebrokenheid gaan leef totdat Jesus weer kom nie. Het is die evangelie van die opstanding, maar het is die evangelie van die opstanding sonder die kruis. En as die evangelie net oor die opstanding gaan en nie oor die kruis nie, dan is het nie ek wat hoef te sterf nie, dan iemand anders, dan is het nie my saak nie, dan kan ek ons om net aangaan soos ek het, maar dit is nie wat die Bybel sê nie, Jesus sê, neem julle kruis op en volg my. Jesus sê, sterf aan julle self. Paulus sê, dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus in my. Daar is een kruis en een opstanding. Ons is baie keer so gemakkelijk in ons makkelijke antwoorde, dat ons vergeet dat wat ons werkelijk mee bezig is, is een reis, stikkende mense dier een stikkende wereld. En op hierdie reis word ons vergesel dier die krachtige, levende God. En daarom kan ons al hierdie goeders eis, maar suiwer omdat ons totaal afhankelijk van hom is, omdat ons vastklou aan hom soos een neet, omdat ons nie vir 'n oomblik hom wil los nie. My jongste is een avonturier. As hy in sy maag ry, dan sê hy, mama moet soos papa ry. Dan gee hy my weg. Dan sê sy ma vir hom, so, hoe ry papa? Hy sê, papa ry vinnig. En as hy vinnig ry, raak ek bang en bang is lekker. So as ons by 'n slide afgaan, by een van hierdie supertubes afgaan, dan sê hy, papa, dit gaan vinnig wees, en hy gaan bang wees, en bang is lekker. Maar wat hy doen, om bang lekker te maak, is hy hou my vas, met die kloukies van hom, en die vierjarige lijfie van hom, druk hy so stuif teen hom vas, teen hom, my so stuif teen die vierjarige lijfie plaas, daar is die plek vir lig, of enige iets anders. En dan is bang lekker, want ek stuif teen my papa. Ons wereld raak een feest, wanneer ek stuif teen my papa is. Maar nie oor my gaan nie, maar oor hom gaan. Maar nie gaan uit my krag uit, nie maar uit sy krag uit. Maar nie gaan oor ek wat oké is nie, maar sy vrede wat geregtigheid bring. En daarom word ons heel. Maar nie gaan oor my voorspoed en my welvaart nie. Dis een verdraaiing van Godse woord. Wanneer mense begin praat en sê, Godse wil is dat jy ryk is, dis twak. Voor God is hy so nie. Het gaan oor die hele evangelie gaan daar oor. Dat in my gebrokenheid en my afhanklikheid kan ek vasplou in 'n lewende God wat my liewer het as wat ek myself ooit kan hê. En daarom gee hy van my vol lewe. Ek spot altyd met die tieners as ek hulle so terg. Dan sê hulle, yes, jy kan daar maar haas wees. Dan sê ek, ja wel, die Here maak alles van niks, so ek moet jou eers niks maak voor hy iets van jou kan maak. Maar dat is een stuk waarheid daar. Dis wanneer ek niks is, dat God iets van my kan maak. Dis wanneer ek op die grond is en stikkend is, en nie op myself staat maak, die met God my kan optel. Wanneer ons praat oor 'n geloof, 'n waagmoedige uittrede in Godse naam, dan praat ons van 'n geloof wat alles oorvat, wat alles oorheers, wat ons denkwereld oorheers, ons dade oorheers, ons menswees oorheers. Luther, wat die groot profeet van genade is. Nou Luther het op 'n stadium gesê, gaan, sondig met vrymoedigheid, want jy is vergewe. Daai Luther, toe hy skryf oor geloof, toe sê hy, 'n geloof wat niks gee nie, en niks kos nie, en niks lei nie, is niks werd nie. 'N geloof wat niks gee nie, en niks kos nie, en niks lei nie, is niks werd nie. So wanneer ek geroep word, na Christus, sê Bonhoeffer, dan word ek geroep om te sterf, when God calls me, he bids me to die. So wanneer ek daai lewe vir God gee, wanneer ek op daai manier my lewe in God ingooi, wanneer ek sê, Here, ek kan nie meer nie, ek is 100% maak ek staat op jou, ek het niks om verder by te dra nie, dan begin ek uittree in 'n lewe vol waagmoedige geloof. Maar dan gaan ek na plekke waar ek self nooit sou gegaan het nie. Dan doen ek dinge wat ek self uit my eie krag uit nooit eers sou gewaag het om te probeer nie. Dan is ek in verhoudinge met mense wat ek uit my eie uit nie eers regtig sou wil groet nie. Want ek is deel met van 'n wagmoedige pad saam met die lewende Here. Cheryl Sanders, sy is nou CEO van Yahoo, dink ek. Maar sy het 'n boek geskryf oor vrouens in die werkplek. En die titel van die boek was Leaning In. En die hele punt wat sy gesê het, is sy het gesê, vrouens se loopbane groei nie, want hulle gee nie genoeg nie. Hulle hou so altyd 'n stuk van hulle terug, want hulle families en dit en dat en die ander. Ek dink sy het nonsens gepraat. Maar wat wel waar is, is dat as ons in die Here wil leef, met 'n geloof wat saak maak en 'n verskil maak, dan gaan dit oor 'n geloof wat inleen. Dan gaan dit nie oor geloof in paaiemente nie. Dit gaan nie oor 'n depositiekoet wat ek vir die Here gee, so dat ek hemel toe kan gaan en dan eendag die res van my lewe vir hom kan gee nie. Dit gaan oor 'n totale 100% oorgawe. 'n Oorgawe wat iets kos. Dis die teenoorgestelde van die kitsgeloof, wat baie keer verkoop word. Jy weet, die geloof in 4 stappe. Die geloof wat van realiteit vlug. Ek hoor van Christene wat sê, ek lees nie die koerant nie, ek kyk nie na die nuus nie, dit ontstel my net. Jesus het in die wêreld ingetree. Die Here het 'n politieke statement kom maak. Sy politieke statement was, ek bring 'n nuwe koninkryk waarin God die heerser is. En dit is teenoor die koninkryke van die wêreld. Dis 'n politieke statement. Jesus het finansiële statements gemaak. Hy het gepraat oor geld. Mense se geld. Hy het gepraat oor mense. Hy het gepraat oor die goed wat hulle elke dag mee te doen kry. Gaan lees weer Jesus se stories. Dis stories uit die alledaagse lewe. Weet, party mense kom kerk toe, want hulle wil tog net weer 'n bietjie wegkom van al daai akelige goed daar. Dis nie hoe die Here dit werk nie. Wanneer Jesus praat met sy mense, dan praat hy juist oor die alledaagse goed. Maar hy praat hoe dit sal lyk wanneer die nuwe koninkryk daar is. Jy het 'n kits geloof. As jou aanbidding suiwer uit worship uit bestaan, en sang uit bestaan, want dit is die feel good goed. As jy worship nie vertaal in praktiese hulp en praktiese werk in jou alledaagse werk nie. Jy het 'n kits geloof as jy na preke kom luister om die Here te leer ken en nie die Here leer ken in die oë van armes en in die stem van moedeloses nie. Jy het 'n kits geloof as jy 'n kursus nodig het om te groei. Eerder as om jou lesse te leer op die frontlinies van waar God besig is met sy koninkryk. Jy het heel moontlike kits geloof wanneer jy by selgroepe jou liefde kry. Eerder as by mense wat nog nooit liefde ontvang het nie. Ons het so play it safe geloof wat eintlik binne hierdie vier mure afspeel. Terwyl die Here vir ons soveel meer het. Terwyl hy vir ons soveel meer roep. So wanneer ons oor hierdie goed praat mense, dan praat ons oor 'n geloof wat my bure moet gaan ontmoet. Jy weet daai ouens wat se musiek so hard is? Wat jy so irriteer? Daai ou wat sy kar ref 3 die oggend want hy werk aan hom. Dis die geloof waarvan ons praat. Die geloof wat daai ou nie net gaan ontmoet nie. Maar moet daai ou 'n vriendskap, 'n egte vriendskap opbou. Nie 'n vriendskap terwille daarvan om in die kerk in te sleep nie, Vader tog, maar actually 'n vriendskap omdat hy 'n geliefde van God is en God se Gees alreeds by hom in die werk is. Een van die goed wat my grootste skeiflat maak het in my lewe, is toe ek besef dat elke mens wat ek ontmoet, die Heilige Gees werk klaar in daai persoon. Ek hoef nie die Here na hulle toe te bring nie. Die Here is klaar besig daar. My job is baie keer net om uit te figure op watter manier die Here besig daar. En is ongelooflik hoeveel ek leer by totale vreemdelinge wat glad nie kinders van die Here is nie. Wat in feite sê ek glo nie in God nie. Ek leer verskillik baie want die Gees is klaar besig in hulle. Die vrae wat hulle vra, die gesprekke wat ons het. Is ongelooflik hoe dit op die ou end my laat groei en my belewenis verander. Ons praat 'n geloof van Jesus wat doelbewus oor grense gaan, want God se koninkryk ken nie grense nie. Hy ken nie grense nie. In die vroeë kerk toe die vroeë kerk begin gemaklik raak, toe hulle begin saam uithang en hulle selgroepies lekker werk, weet jy wat gebeur? Daar het vervolging gekom. En die vervolging het hulle reg oor die Romeinse ryk geskiet en daarom het die kerk van die Here gegroei. En Jesus het hulle uitgedryf om te gaan lewe hierdie geloof waaroor hulle praat. Ek werk nou die dag met 'n groep jong mense by 'n besigheid. Die sogenaamde millennials. As jy nog nie daai ding gelees het, jy moet nie te veel worry nie. Maar die millennials is nou die crowd wat nou jongerig is. Jy weet, dis nou die crowd. Ek dink hulle is nou tot so amper 30. Jy weet, daar rond, bietjie jonger nog. Maar dis nou die millennials. Okay, nou die mense by die werk kla oor die millennials. Die rede hoekom hulle sê is die millennials wil alles moet gister al gebeur. Nou, ek praat nou die dag met so'n groep millennials en ek is besig om hulle op te lei oor hoe om te werk in die besigheidswêreld. En dan vra ek vir een van die oudjies, jy weet, goed gekwalifiseerd, hy het sy meestersgraad en hy's nou besig met sy D en hy werk nou by die besigheid en hy's nou al vir 5 maande by die besigheid. Nou gesels ek met hom, sê hoe gaan dit? Hy sê weet jy nie baie goed nie. Ek sê hoekom nie? Hy sê weet jy, ek is nou al 5 maande hier en ek het nog nie regtig 'n verskil gemaak in die wêreld nie. Ek sê, wow, 5 maande, in 5 maande moet jy uitfigure hoe die kopieer werk. Jy moet uitfigure waar die koffiemasjien is. In 5 maande verander jy die wêreld. 5 maande verander jy die wêreld. Maar ons het 'n groep jong mense wat deurkom. Hulle droom om die wêreld te verander. Hulle gaan soort skoonheidskunde, maar hulle wil die wêreld verander. Hulle het 'n droom om die wêreld te skud by sy fondamente. En mense, dis awesome. Nou wat doen ons? Ons hou kerk. En wie wat doen ons vir hierdie jong mense? Ons entertain hulle. Ons hou jeugaksietjie. Waar ons die kinders besig hou. Hierdie is mense wat sit en vir ons vra, asseblief gebruik ons om die wêreld te verander. Ons wil die wêreld 'n ander plek maak. Ons wil die fondamente van die aarde skud. Maar ons hou hulle besig. Ons hou hulle besig. As ons 'n kerk gaan wees wat die volgende generasie gaan bereik, gaan dit wees omdat ons voor hierdie jong mense staan en ons hulle gaan dare. Hulle gaan sê, "So wat het jy gedoen hierdie week om die wêreld te verander?" En dis wat hulle wil doen. Hulle wil toerusting hê, hulle wil ons backing hê. Hulle wil so elke nou en dan selfs ons wysheid hê, die bietjie wat ons het. Maar hulle wil die wêreld gaan verander. Die wêreld gaan verander. So wanneer ons in hierdie geloof leef, dan leef ons in 'n geloof wat nie tevrede is met 'n kraaifontein wat ag die geweld neem so 'n bietjie toe, jy weet, en daar's so 'n bietjie meer crime en ag, jy weet, die mense sukkel maar is nie tevrede daarmee nie. God wil hierdie plek nuut maak. God wil ons gebruik om hierdie wêreld binne te val. En hoekom doen ons dit? Ons doen dit omdat ons Here se hart daar is. En terwyl ons dit doen, groei ons, raak ons heel, raak ons sterker. Ons doen dit nie in die eerste plek vir ons groei nie. Maar dis die plek waar ons groei. Want ons lewe binne God se heerskappy. Dis 'n koninkrykslewe. Ons gaan na uit en ons is besig om God se werklikheid so te leef. Een van die goed wat ek myself elke keer vra, as ek myself vra of ek getrou was hierdie week aan die Here, ek doen so check elke week en ek kom short elke week, so guaranteed. Ek kan eintlik maar net vir myself 'n F vervuil gee, maar goed. Maar een van die goed wat ek vra vir myself is, het ek so gelewe? Het ek goed gedoen? Wat as God nie reëel was nie, as God nie bestaan het nie, dit glad nie sin sou gemaak het nie. Met ander woorde, ek moet so lief leef asof God leef. En ek moet goeders doen dat mense na sal kyk en dink, hoekom sal enige iemand dit doen as daar nie God is nie? In rugby was die reël altyd, wat is 'n light tackle? Ek weet nie of julle weet wat die reël vir 'n light tackle is nie. Dit is eenvoudig. As ek die bal skop en die ou tackle my terwyl ek die bal skop en die bal verander rigting, omdat hy my getackle het, is dit nie 'n light tackle nie, as die tackle goed. Wanneer ons so lewe, wanneer ons die wêreld so tackle, dat die bal se rigting verander, dan is ons in die game. Dan is ons in die game. My kerk is goed met light tackles. Hoe hulle moes dit genoem? Nee, dit is verskriklik. Het jy gesien? Dis 'n light tackle. Dis 'n light tackle. Die bal se rigting het nie verander nie. Ons is net besig om daar aan te kom en 'n bietjie oordeel te vel. Wanneer ek so lewe, dat die goed op die speelveld anders lyk as ek klaar is, dan het my geloof krag. Wanneer ek lewe en ek volg Jesus, en waar was Jesus meeste van sy tyd? Gaan lees die evangelies. Hy was by die swakkes, die uitgeworpenes, die sondaars, die armes, die wat die res van die samelewing afgeskryf het, die melaatses. Hy daar uitgang. As ons in Jesus navolg en ons hang by Jesus se crowd uit saam met ons medegelowiges, dis wanneer ons God leer ken. God het nie gekom vir die wat reeds gered is, gaan lees het weer, daar staan duidelik, ek het nie gekom vir die wat gered is nie, maar juist die wat verloor is. As jy Jesus navolg, dan gaan jy jouself bevind by die losers, die uitgeworpenes, die swakkes, die mislukkings. En dan gaan jy vir jou lewensstorie vertel, en wie wat gaan hulle sê, o, jy ook, want jy is maar net soos hulle, ons is net gered. Ek is net soos hulle, ek is net gered. Ons begin groei in ons geloof, ons begin heel word, wanneer ons hele lewe gerig is om vanuit Christus se raamwerk te leef, en dit op praktiese maniere te doen. Daar is een kerk, wat ek mee te doen gekry het, hulle het 'n bediening begin, want daar is baie enkel maas in hulle omgewing. Die bediening wat hulle begin het, was the hands of the carpenter. En wat hulle gedoen het, is hulle dienste geluis, en enig iemand, enige van die enkelmaas in die omgewing, nie in die gemeente nie, in die omgewing, kon hulle kontak, as daar iets breek in die huis, en dan hulle het gaan regmaak. Jy weet, maar dit was natuurlijk op die ouwens wat een bietjie vaardigheid het. Ek is nou een van die ouwens, dat as ek iets regmaak, dan gaan ek iemand meer betaal om my regmaak reg te maak. So dis ek, maar daar is ouwens wat ek nie weet wat hulle doen. Hierdie hands of the carpenter het begin dit doen, en dit het so fantasties gewerk, dat een groep ouwens gewees begin het en sê, the hands of the mechanic. En het begin mense sy karre reg maak. En vir mense wat het nie kan bekostig nie, het hulle halfprys gevra en hulle het 'n besigheid begin, deur genoeg geld te vra vir die ouens wat het kan bekostig, so dat hulle die mense kan help, wat die karre het nie. En so het uitgebreid, na 5-6 verskillende bedieninge toe. En haar gemeenskap is anders, so kom, want as gelovig is wat sout en lig is, en die mense wat het doen, sy getuienis is, ek het die Here nog nooit so geken, soos wat ek hom nou geken het nie. Vra vir mense wat op 'n uitreik gaan, of het nou Lesotho is, en of het Transkei is, en of het Namibie is, as hulle terugkom, sê hulle, Jesus, ek het die Here op 'n ander manier leer ken. Het is amazing, ek wil teruggaan. My droom is, dat ons nêrens hoef te gaan nie, dat ons het hier doen. Dat dit ons daaglikse aktiwiteit is. Ek glo dat die Here vir ons wil gebruik, daar is 'n gemeente in Johannesburg, daar naby gemeente waar ek betrokke was. Daar is 'n klomp jong mense wat in 'n kinderhuis bly, daar naby hulle. En wat hulle gedoen het, is in plaas van om vir die kinders te gaan preek of 'n bietjie met hulle te speel, het hulle begin bestuurslesse aanbied vir die kinders, want hulle kinders het nie ouers wat hulle kan leer bestuur nie. En hulle bediening het so uitgebrei dat 'n klomp immigrante wat nou ingetrek het na die omgewing, na hulle toe gekom en sê, "Maar kan julle ons leer bestuur?" En nou het hulle 'n florerende besigheid waar hulle teen baie goedkoop mense leer bestuur, so dat hulle Suid-Afrikaanse lisensies kan kry. So, hulle is besig om 'n impak te maak in hulle omgewing, in hulle samelewing. Mense se lewens verander, want hulle kom te doen met Christene, wat hulle lief het en vir hulle omgee. As 'n gemeente in Kameeldrif, in Pretoria, wat 'n projek het, waar hulle kinders leer lees. Maar kinders se lewens verander, want wanneer hulle in die skoolsysteem ingaan, dan kan hulle lees en hulle kan skryf, en hulle verstaan wat om hulle aangaan. Wanneer ons wil heel word, dan word ons heel, omdat ons uittree in geloof. Omdat ons risiko's neem. Omdat ons goed aanpak, waarvoor ons nie gekwalifiseer is nie. En ons vertrou die Gees, dat hy gaan voorsien. Ek wil julle regtig uitnooi, om deel te neem aan die sop uitdeel môre aand. Nie omdat dit die be-all en end-all is nie. Dit is 'n fantastiese projek, en ek is baie excited daar. Maar ek wil hê, jy moet begin iets proe daarvan, om uit te tree, om 'n verskil te maak, om die impak te sien. En as jy het al reeds baie gedoen het, join ons en leer ons, wees ons mentor. Maar ek glo, die Here het 'n plan vir hierdie gemeente. En hierdie plan is dat ons saam 'n verskil gaan maak in hierdie gemeenskap. Dat ons 'n liefde gaan aansteek in hierdie gemeenskap, omdat ons lief is vir Jesus. Nie in die eerste plek om elke ou buite loop en te sê, bekeer jou, ek het jou kas reg gemaak. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat ons Jesus navolg, en soos hy leef, en soos hy dien. Jesus is op 'n stadium besig om sy disipels se voete te was. Julle sal dit onthou. En dan sê Petrus vir hom, Here, jy gaan nie my voete was nie. Hoekom nie? Want dit is slawewerk. Slawewerk. Dit is morsige werk. Net slawe het voete gewas. Jesus sê wel, as ek nie jou voete was, het jy nie deel aan my nie. Toe Petrus natuurlijk wel, dan was my julle lyf. Ok, back off Petrus, chill. Okay. En toe vraag Jesus vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het?
Verstaan julle? Julle noem my Heer en Meester en julle is reg. Maar ek het julle voete gewas. Ek het julle slaaf geword. En dis hoe julle moet leef. Dis hoe julle moet leef. Dis hoe julle moet leef. Julle moet elke stikkende en seer mens bedien. Daar is niemand so sleg dat nie ons dienswaardig is nie. Die story wat ek raak gelees het die laaste 2 weke wat my die hartse getref het, want dis iets wat vir my, Jesus, ek sukkel nog met daai prentjie. Maar as 'n predikant wat besef het, die mense wat die meeste verag word in ons moderne samelewing is kindermolesteerders. So wat hy gedoen het, is hy het gegaan 'n plek skep waar mense kan kom bly wat op parool is nadat hulle kinders gemolesteer het. So hulle het soontoe gekom, hulle het daar kom bly, hy het hulle gehel, hy lei hulle op, geef hulle goed lesse in anger management, daar is terapeute wat kom hulle help om hulle self uit te sorteer, en hy geef hierdie mense inkomste. Die mees veragte mense in die wêreld sê ek. En hy bedien hulle met die liefde van Jesus. En sy gemeente kom en van die mense het tussen hulle kom bly. En is besig om hulle te mentor en hulle te versorg. Nou die mense sê, maar hoekom sal jy met hierdie gemors jou meng? En sê net, want Jesus. Jesus het met hierdie gemors om kom meng. En ek volg Jesus. Ek volg nie myself, my eie voorkeur, my eie smaak nie, ek volg Jesus. Die Jesus, vir wie niemand, hoor mooi, niemand so groot gemors is, dat hy jou afskryf nie. Nie een persoon so groot mislukking is, dat hy jou nie meer lief het nie. Nie een persoon in die heelal so opgemors het, dat hy nie nog 'n kans gaan gee. Hierdie Jesus, wat jou elke keer weer optel. En maak saak hoe groot gemors jy is hier. Jou wil heel maak. Hierdie Jesus, is die een wat ons volg. In sy voetspore, waar hy ons ook al vat, want hy het 'n plan, en hy plan sluit ons heelheid in, terwyl ons die wêreld heler maak. Amen.